Egils Nelijus Stelpes sākumskolā māca angļu valodu, viņa sieva Sandra – latviešu valodu un literatūru. Ja ar angļu valodas apguvi skolēniem lielu problēmu nav, tad latviešu valodas un literatūras stundās var just, ka bērni ļoti maz lasa grāmatas.
Katru reizi teikumā vismaz divi vārdi, bērni nesaprot, ko tas nozīmē, un tas ir tādas elementāras lietas, piemēram, kas ir sivēns. Pienene, lai cik smieklīgi tas arī neliktos.
Lauku nemaz skolā.
Lauku skolā mēs esam tik tālu jau nonākuši, jo nav jau vairs ne to dārziņu, ne tās zemes. Nu, laucinieki būtībā ar gandrīz kā pilsētnieki pērk visu gatavu veikalā. Teiksim, mums ir ļoti laba sadarbība ar pagasta bibliotēku. Mēs dodamies, iepazīstamies ar jaunākajām grāmatām, tad lasām, pārunājam, kas patika, jā, kas nepatika.
Man vienreiz vajadzēja vārdu tādu, ko uz četrām elpām runā latviešu valodas vārdu kā piemēru. Un pirmais, kas man ienāca prātā, es paņem krizantēma. No visas skolas, no visām tām klasēm, kurām es mācu bērnus, neviens vienīgs nezināja, kas ir krizantēma.
Sandra Neliusa jau 13 gadus ir arī Stelpes pagasta kultūras pasākuma organizatore.
Ļoti palīdz tas, ka skola un kultūras nams reizē arī ir. Atrodas vienā ēkā, un tad ļoti veiksmīgi izdodas pasākumi, kuri kopā gan bērni, gan vecāki, gan vecvecāki. Valsts svētkus mēs svinām kopā un ir sirsnīgi silti, tādi emocionāli svētki. Un pasākumu mums ir ļoti, ļoti daudz, un cilvēki nāk uz citu vairāk, uz citu mazāk, bet regulāri, un man liekas, ka cilvēki ir pieraduši, ka te notiek. Tikšanās ar dažādiem cilvēkiem, ar māksliniekiem, koncerti.
Sandra un Egils stāsta, kā būs aizkustinājis Stelpes pagasta iedzīvotāju atbalsts ukraiņiem. Sandras brāļa sieva ir ukrainiete, tāpēc viņu mājā dzīvojušas vairākas ukraiņu ģimenes.
Man ļoti priecē arī tas, ka, kad mēs organizējām vecumniekos atbalsta koncertu ukraiņiem, tad ar sanāca vairāk kā 400 cilvēku un neatteica savu dalību ne Jānis Paukštelo, ne Indra Burkovska, ne Daņiļenko.
Daudzi valstī pazīstami cilvēki brauca uz šo sarīkojumu, lai nodziedātu vienu vai divas dziesmiņas, vai norunātu vienu vai divus dzejolīšus, neņemdami par to ne centa.
Pašu amatieru mākslinieki gan no Bauskas, gan no Īslīces un savāca arī ziedojums, kas lieti noderēja šīm ukraiņu ģimenēm. Vecumnieku mūzikas un mākslas skola ļoti atbalstīja, piedāvāja arī tādus terapeitiskus pasākumus un viņa zīmēja, gleznoja, dziedāja.
Es gribētu divos vārdos par to cilde, no ko mēs caur to saskatījām šeit savos līdzcilvēkos un savā tautā. Mēs pat iedomāties nevarējām, ka tāds dvēseles potenciāls ir šeit un tauta ir ļoti saliedējusies. Tauta beidzot ir pateikusi skaidrību visus fašismu pieminekļus novākus. Bet mums šeit lokāli vecumniekos, kad mūsu mājā dzīvoja šie ukraiņi, iebrauc sētā kāds ar malkas piekabīti, izlādē visu ārā un pat nepasaka, kā viņu sauc. Mēs esam varena tauta.
Bet Ziemassvētku laikā pie mazās Stelpes sākumskolas iededz eglīti un rīko dažādus pasākumus, tai skaitā tradicionālo labdarības tirdziņu.
Skolēni nes pašu gatavoto, pašu sacepto, un mēs ietirgoto naudiņu, un teiksim, ja vēlās vēl kaut ko ziedot, vai tur ēdienu sunīšiem, kaķīšiem vai segas, mēs vedam uz meža vairogiem, uz dzīvnieku patversmi. Un ļoti atsaucīgi ne tikai bērni, bet arī pieaugušie cilvēki, un tas tā priecē, ka nav vienaldzība. Tad mums būs gan klašu eglītes, gan skolā lielā egle. Pieaugušajiem mums būs koncerti. Piemēram, mums būs koncerts, kur uzstāsies Normunds Ķietis un Inita Aboliņa akordeonisti. Un cilvēkiem ļoti patīk. Parādīs tādu ceļu uz Ziemassvētkiem ar savām dziesmām, ar savu uzstāšanos. 29. decembrī mums no Andrupenes, no Latgales atbrauks divi vīri, kas priecēs seniorus ar savu uzstāšanos. Šis koncerts mums pie galdiņiem notiek.
Mazā Stelpes sākumskola ir ne tikai pagasta izglītības, bet arī kultūras centrs. Daina Zalamane, Latvijas radio.